DigiTech Podcast. Здравейте, моето име е Виктор Бистрев. Маркетинг чрез съдържание и днес, март месец 2024 година. При мен на гост е Мина Петрова. Мина, здравей!
Здравей, Виктор!
Благодаря ти, че си мой гост. Радвам се, че ще направим една колаборация заедно. Представи си с така няколко думи.
Първо, благодаря за поканата. Второ, с удоволствие ще се представя. Занимавам се с маркетинг и по-специално дигитален маркетинг от над 10 години, да не кажа 15. Започнах като асистентка в PR агенция. По цял ден сканирах едни списания, правех прес-клипинг. Това беше доста отдавна. Е, разбира се, намирах време и за Facebook, още тогава в далечната 2007 година. Но разбира се, по-късно, шегата на страна, се ориентирах към така модерните социални мрежи и реклама там. Преди над 10 години изразходвах на ден големи бюджети за... в, разбира се, и към сферата, онлайн магазини и така. Обичам да пиша и да харча пари.
Тоест, първият ти досег с рекламите е бил през Facebook реклама.
Да, точно така. Това се случи есента на 2013 година. Така, приключвайки един семинар по семиотика в Созопо, септември месец. Ето тук съто добре ми се чува. Четири съта се събраха. Това беше част от магистърската ми програма. Учихме семиотика. Надявам се по-натам в разговора да мога да спомена какво ми даде семиотиката в професионален план. Също така, да, тогава имах късмета да започна да работя за огромен български онлайн магазин, който оперираше в над 10 държави в Европа и на ден наистина изразходвах по $5000 и нагоре всеки ден.
Каква е била сферата?
Сферата беше мода, беше изключително успешен магазин, който така живота му беше, жизненият му цикъл беше няколко години, но аз мисля, че още тогава динамиката на индустрията си личеше. Това, разбира се, може да се види във всички социални мрежи, за които може би ще говорим съвсем след малко.
А коя ти е любимата социална мрежа, променяла ли си през годините? Все още ли държиш на нея и на мрежата на възрастните, мрежата, в която сме всички ние, така, нали, така се шегуват по-младите поколения, разбира се, аз не смятам, че мрежата за възрастите, мрежата за всички, просто защото е най-старата мрежа. Между другото, от този месец става 20 години, откакто има thefacebook.com. Та, все още ли си там, все още ли управляваш кампании и ще кажем и защо, те питам, разбира се, защото ще достигнем до темата с другите продукти на Мета. Threads, защо Threads за някое разочарование, за другия полезен проект. И така, коя е твоята социална мрежа?
Любимата ми социална мрежа остана и ще остане, поне така силно вярвам, разбира се, Facebook. Това беше първата социална мрежа. Тя за мен лично към момента е най-богатия инструмент, в който моята скромна същност се изразява, защото там се изразявам и текстово, и визуално, и чрез видеа. На всичкото отгоре участвам много активно в най-различни групи. Това е единствената мрежа, която ми дава абсолютно всичко, от което имам нужда. Разбира се, от портфолиото на Мета съм и в другите социални така канали. По-късно, да, може би ще говорим и за мрежата на мрежите. Фейсбук ми е любима мрежа, но в момента тествам на ежедневна база и Threads, така наречените нишки. Предизвикателство е за мен. А по отношение на това дали правя в момента активно кампании във Facebook, не правя, тъй като в момента съм в творческа почивка.
Добре, трябва ли да се правят някакви аналогии между това, с което ние преди толкова много време, примерно ние с теб, както е случая, сме свикнали да работим и да пускаме кампании и да правим паралели с сега и сегашното портфолио на Meta и нещата, които те внедряват. Нов вид маркетплейсове, нов вид запознанства, нов начин на интеракция и примерно начините, по които хората достигат до публицистика, до медийно съдържание, което е ограничено органично. Малко и покрай реформите, които предприема платформата, може би от тази гледна точка те питам.
Аз мисля, че Марк Зукърбърг е достатъчно интелигентен. Той така навлиза според мен в фаза на криза в кавички на средната възраст. Според мен той се прероди с това, че създаде Трец. Аз съм изключително щастлива и според мен това е абсолютен позитив в цялата история на социалните мрежи, която Марк пише. Добре, че направи Трец, защото специално тази социална мрежа има своите така, позитивни качества и аз мисля, че там, макар да са същите хора, които са в които са и в Инстаграм, тъй като за да имаш акаунт в Трец, задължително трябва да имаш в Инстаграм. Аз мисля, че там те изразяват себе си по различен начин и всъщност те първо ще видим развитието на Трец, до какво ще доведе то. Силно вярвам, че Трец е бъдещето на така, социалните мрежи, защото съдържанието е кратко и защото може би даваме една стъпка назад от изцяло задължително визуалното съдържание, такова каквото трябва да бъде в Инстаграм.
Така ли е писана историята на Трец? Да има графична социална мрежа, която да, чрез която ти да си брифираш съдържанието, и да има обаче малко повече доверие към нея, тъй като, ако трябва да сме честни, тази мрежа изкопирала Twitter, а към Twitter няма много доверие, особено при рекламодателите.
Да, точно така. По принцип Twitter среща доста големи проблеми с фалшиви профили, с ботове, като цяло лоша и непроверена информация, пълно е с фалшиви новини. Докато от друга страна всички продукти на Meta, Instagram, Facebook Threads си имат своите стандарти и минават през доста големи проверки. Когато човек си прави профил там, така че всъщност излиза, че е доста трудно да останеш анонимен. Аз преди малко споменах, че Марк за мен е умен човек и че преживява трансформация. Не знам дали това някой някога го е споменавал, но може би аз съм първата. Съзирам Марк в своята криза на средна възраст, която винаги носи позитиви, защото N на брой бизнеси супер успешни в момента и в близките десетилетия назад. Това са хора, точно които откриват това, с което искат да се занимават и стартират успешни бизнеси в диапазона 35-40 години. Марк се намира точно в един такъв момент от живота си и да видим докъде ще стигне. Освен, че Марк изкопира Twitter, всъщност той защо го изкопира Twitter? Аз имам няколко хипотези. Първо, той видя слабостта на Twitter и на Илон Мъск, там където Илон Мъск с неговите желания за контрол върху мрежата и промени, които искаше да доведе след себе си, след като купи Twitter края на 22-а година, ако не се лъжа. Всъщност Илон Мъск имаше големи проблеми с рекламодателите, които избягаха от Twitter. Аз мисля, че Марк Зукърбърг видя една ниша, съзря една потенциална ниша, която може да създаде именно в лицето на Threads. Така че разбира се да започне да си монетизира съдържанието, което лично аз искам да тествам съвсем скоро и мисля, че съвсем скоро ще започна да пускаме реклами в Threads. Марк е казал, че му трябват няколко стотин милиона потребители, а те вече са почти милиард, между другото. Така че съвсем скоро очаквам да можем да пускаме реклама в Threads.
Да, точно това мислих преди малко да те попитам дали може да се пускат. Поне аз, примерно, нямам никаква представа как биха изглеждали рекламите. Това е интересно, може би да кажеш. Какви са формати?
Да, по цели дни и нощи си представям каква ще бъде рекламата в Трец. Шегата на страна ще бъде абсолютно такава, каквато така си мисля, каквато в Инстаграм.
Линкове видеа, кошница.
Ами кошница, надявам се, не знам, ще видим. Между другото, това е въпрос с така, отворен въпрос. Всичко може да се случи. На ежедневна база Трец оповестяват новости по своята мрежа, като и въобще въвеждат нови фичери, така наречените. Ми да видим, не знам, със сигурност ще има карусели като формати, ще има сингъл банери, но очаквам и някаква така щипка индийско орехче в нещата. Просто очаквам с нетърпение този момент, в който ще можем да го правим.
Добре, по рекламни формати, ако си прилича с, казах на карусел, колекшени и всички формати, които използват магазините, така наречен e-commerce. По какво друго прилича и на кои социални мрежи прилича? Къде ще бъде интереса на хората? Защото аз не виждам полезно използване на мрежата, примерно в България. Може би да минем през това. Какво виждат хората в момента, за какво може да я ползват и какъв е лимита? Виждаме ли нещо, което ги губи хората? Освен себеизразяването, разбира се.
Аз мисля, че това ще бъде поредната мрежа, в която рекламистите като нас ще тестват и ще харчат едни пари. В никакъв случай не искам да звуча грубо. Сега, Трец има своите, разбира се, ограничения. Това са 500 символа, това са 2 минути и 20 секунди за видео. Интересното там е, че това е мрежа, която е насочена към хора, на които им се говори, на които им се дискутира и които не искат да влизат постоянно в безсмислени монолози, а напротив в смислени диалози. Според мен това е мрежа за хората, които, пак казвам, обичат да говорят и хората, които изпадат в дискусии. Така че аз мисля, че брандовете, които ще се насочат към рекламиране, към реклама там, трябва да са изключително отворени към своята аудитория, изключително автентични също така в съдържанието си, в създаването на съдържанието си. На трето място, златното правило за мен съдържа и думата консистентност.
Честото публикуване?
Да, честото публикуване или публикуването тогава, когато се намери златната среда за бранда. Честно казано, не открих сериозно присъствие на български брандове в мрежата, което ме очуди, защото аз мисля, че българите като цяло, ще използвам чуждица, сме early adopters, т.е. много рано освояваме новите технологии, ги приемаме така в своя маркетинг микс. И наистина не открих въобще добро съдържание.
А user generated content откри?
Честно казано, не. Това, което по мое наблюдение на ежедневна база виждам в моя личен акаунт, е публикуване на съдържание, което е повечето от моето съдържание, разбира се, аз и интерактвам с повече такова съдържание. Това са фотографии, които споделят доста красиви снимки на природа. И съответно казват откъде е снимката, откъде е кадъра и се опитват и им се получава всъщност да правят хубава дискусия с потребителите си. Лично днес качих няколко снимки. Имам един нов последовател и доста лайкове на моите коментарни снимки.
Така че, само понеже ще забравя, такъв човек, примерно, който снима, Питам те в продължение на това, което говорихме преди малко. Не може ли да бъде посланник на някой бранд? Не може ли всъщност такъв тип хора да инфлуенсват брандовете по някакъв такъв начин, отколкото да има в тази мрежа традиционно позициониране?
Да.
Няма ли така да тръгнат нещата за брандовете? Защото аз, примерно, не виждам такова нещо.
По принцип това е идеята, да има такова съдържание в Threads до тогава, до когато имаме само единствено organic reach, органичен обхват. Mm-hmm. До тогава, до когато дойде момента, в който имаме вече и реклами. Тоест, можем да говорим за две пера. Едното е някакъв тип, и аз не знам, аз го виждам като affiliate маркетинг, и другия тип е, разбира се, работа с инфлуенсъри, инфлуенсъри, споделящи съдържание. Към второто перо добавям и за мен лично user generated content, UGC-то, така че това са двете пера. Честно казано, в момента Threads е един жив организъм, който наистина се развива, и въпросният органичен обхват, как да кажа, просто ще видим до какво ще доведе. Някакси много е динамично всичко и малко е простоватичко към момента. Смисъл, много е измито към функционалности и според мен човек трябва малко така да се разтърси в да започне да следва нови брандове, и брандове, ако открие, дай Боже, потребители, за да може да му се предлага подобно съдържание. Общо взето е тестване. Все пак да не забравяме, че в България вече 2 месеца, само 2 месеца имаме тази мрежа, за разлика от щатите.
И Европа.
И Европа, да, Европа късно получи Threads, защото Европейската комисия трябваше да даде становища как ще се справи с защитата на личните данни и така нататък. Но имаме Threads,
добре,
да.
Ако искаш нещо ново в тази платформа, трябва ли да търсиш предполагам, с конкретна ключова дума, аз бего съм хвърлил поглед, но така си обяснявам, защото по същия начин и с Инстаграм. Ако искам да търся, примерно, кросфит или някакъв определен спорт, аз ще го търся по ключова дума в платформата. В търсачката на платформата.
Да, точно така.
Трябва ли в Threads аз да търся по такъв начин акаунти или теми, търся, и в смисъл как се присъединявам към съдържанието, което искам да се припознавам в него и да ми излиза и да я знам?
Да, първия вариант е в търсачката да търсиш по ключова дума твоите интереси. По този начин всъщност ще ти излязат само и единствено акаунти. Няма да ти излязат нито тип хаштагове, нито някакви теми или други въобще вариации. Единствено ще ти излязат акаунти, които ти преценяваш да последваш или не, или може да не последваш, просто да влезеш в тях и да харесаш някоя тяхна нишка. Нали? Тук говорим за нишки. Така че, за мен лично доброто старо правило е браузвай, разцъквай и гледай. Между другото, опитвам се да, макар и в началото на развитието си на моя акаунт в Threads, аз преди малко се похвалих, че нямам много развитие, но това няма да ме откаже. Изписала съм си златно правило и то се съдържа в няколко думички. Искаш ли сега да ти споделя?
Да, разбира се, и може да си поговорим малко за интересните числа и статистиките, които ти си обърнал внимание преди да ми дойдеш на гости и да видим как може да направим заедно темата. Защото все пак, чисто изследователски, ти си обърнал доста повече внимание на Threads, отколкото аз. И това е защото аз лично не съм се задълбочил. А ти чисто професионално си могла да отделиш време. Така че, поред, както се разбрах.
Сега ще споделя 6 неща, които трябва да направим тогава, когато искаме да си развиваме профила в Threads. На първо място трябва да гледаме. Нали, общо взето, използвайки повечето си сетива, не само в социалните мрежи, според мен, а и в живота. Използвайки повечето си сетива, аз мисля, че сме с едни гърди напред пред конкурентите и пред всички. Значи, освен гледане, нека да включим и сетивото слушане. Тоест, сега, драгите слушатели могат да... разбира се, тези неща да си ги интерпретират по абсолютно техен си начин. Мога да говоря малко метафорично, но се надявам да ме разберат. Освен гледане, слушане, на трето място задължително, пак казвам за трети път тази днес, това е тестването. Няма как да намерим златната среда за нас или за бранда, който управляваме, чиято марка управляваме, чието имидж управляваме. Няма как без тестване. Аз обичам да тествам. За мен е задължително правило за всеки маркетолог. Също така, освен тестване, трябва да се успокоим, че метод да проба грешка. По-добре да пробваме и да сгрешим, отколкото въобще нищо да не правим. Така че смело, смело трябва да действаме в мрежата. Не трябва да се боим от грешки. И на последно място да се стремим към максимално големи обеми от креативност. Ако можем да сме максимално креативни, да го правим. Не искам да звучи клиширано по никакъв начин, обаче това са правила, които за мен лично работят. Пак казвам, не само за тази социална мрежа. Така че сега ще ги повторя. Гледане, слушане, тестване, грешка, проба грешка и креативност.
Чудесно, хората, които ни слушат, ще го имат предвид това нещо, защото те по един много лесен и приятен начин ще попият от разговора ни благодарение на Spotify и Apple Podcasts и всички платформи за слушане на подкасти. Между другото, трябва да кажа, че в момента е един много подходящ момент да благодаря на всички абонати, които за мен не са никак малко. Благодаря им за подкрепата. Всички, които подкрепят с това, че слушат и следят всеки месец Digitech Podcast. И блога в LinkedIn на Digitech Podcast и Spotify. Това са хора, на които безкрайно много им благодаря. И всъщност това е най-благодарното за мен от цялата работа, че ако ги нямаше тях, аз нямаше да имам стимул да правя съдържание.
И аз нямаше да съм ти на гости.
Да. Какви са сега креативните подходи на хората, които ти си обърнал внимание? Дали техния хумор, някакви такива по-бутикови шиги, които примерно не всеки притежава, за да може да има повече внимание в неговите постове, какво си обърнала така внимание за успешно съдържание? Да. Словесното случай, не графично. За графичното вече там може би е малко по-лесно да оцелиш хората с някакъв интерес.
Веднага започвам с негативните примери и с това, което не ми харесва. Не мога да разбера защо за Бога българите пишат на шльокавица.
А това е нарочно, защото е да са по-бутикови шигите. Това го имаше да. В Twitter преди. Глупави никнеймове, писане на шльокавица и мемета за аватар. Така че това може би е наследство от Twitter.
Ами лошо наследство бих казала, съжалявам го това наследство, за мен е изключително нелицеприятно. От вчера съм започнала да хайдвам, да скривам такова съдържание, което ми се предлага. Не обичам да чета на шльокавица, за мен това е несериозно. Веднага давам обаче положителен пример за изключително красивия и умен хумор, който притежава небезизвестния Михаил Билалов, когато аз дълбоко уважавам и силно харесвам.
Аз същото много готин актьор и много готин водещ на Стани Богат, който не му харесва това, което казваме, да не ни обръща внимание, но за мен той е много як водещ на Стани Богат.
Да, беше страхотен. Ники Кънчев сега отново с така лакти избута Билалов.
Не,
но...
трябва да ги премерваме, да ги мерим. В смисъл, един си има собствена ера, която от сумати години и поколения са израснали, а другия просто беше в друга медия, в друго време, когато наследиха формата. Така че аз и двамата ги харесвам. Но нека затворим скобата, понеже те прекъснах, кажи какво Откъде се сети за Михаил Билов всъщност? В разговора.
Да, той според мен успешно публикува съдържание такова, каквото всъщност го публикува и във Фейсбук. Аз го наблюдавам там от много време, го следя. Разбира се, моята любима социална мрежа. Но хумора на Билалов, той е абсолютно автентичен. Това е нещото, което се търси и се уважава във всяка една мрежа. Това е нещо, което сме учили и се преподава във всички курсове, да. Свободни и несвободни университети, платени и да. Държавни. Така че за мен Билалов е автентичен и има страхотно чувство за хумор. От друга страна, правих наблюдения върху американски брандове като Pizza Hut, които просто споделят някакво изречение и до там, то не носи никаква добавена стойност.
Не тоест притежава... не можем да разберем дали е смешно и дали е сериозно, така ли?
Да, и всъщност не задава никакъв въпрос. Тук отново повтарям, че Threads е мрежата за диалози. Threads е мрежа за микроблогърстване, но е мрежата за диалози. Ако ти не си готов да отговаряш на въпроси, да ти задават въпроси, ако ти не си отворен човек, ти нямаш място там. Ето защо аз мисля, че успешните публикации и нишки там са точно такива, които задават въпроси, а не са такива, които просто съобщават нещо в съобщително изречение с точка накрая. Това са моите наблюдения. Сега, тук отново се опитвам с моите златни правила, продължавам натам. Първо, за да споделяме хубаво съдържание в Threads, трябва да имаме някаква много готина и много добра тема. Тази тема не е зле да я, така да я следваме доста често или поне да си направим някакъв календар, в който в началото на седмицата говорим за едно, в края на седмицата говорим за друго. Ако можем наистина да имаме консистентност, да си направим един календар, да си планираме публикациите, би било добре. Аз вярвам и се опитвам да прозра алгоритъма на Threads, какъв е, да го разгадая. Нямам идея. Между другото се опитвам да, когато публикувам нещо в Threads, да остана там поне 10 минути. Това съм го чувала като правило за TikTok. Опитвам се да го прехвърли в Threads, за да видя дали няма случайно да избухна.
Какво значи? Обясни.
Да,
какво
значи...
Какъв ти е теста?
Теста ми е да стоя време и да браузвам в мрежата 10 минути след като споделя нещо в Threads, така както съм забелязала в TikTok акаунти преди, които съм управлявала, да. Аз и мои колеги. Така че наистина не знам какъв е алгоритъм, но разбира се алгоритъм е създаден, за да не бъде разгадан от нас потребителите. Така че, да, говорим за добра тема, говорим и за тона voice, тон на изказа, който да се спазва, който да е адекватен за нас и според мен, който да е искрен.
За да си искрен, не означава ли, че всеки път трябва да този въпрос тон на voice, за който говорим, да ти бъде еднакъв. Тоест, да бъдеш всеки път себе си, дори да не си забавен и да няма интеракция. Какво да. Е, какъв ще бъде балансът там?
Ами, все пак си мисля, че когато посягаш към телефона си или към, разбира се, трети има и веб версия към лаптопа си или компютъра си, така че да споделиш някакво съдържание в Threads, все пак си мисля, че посягайки към тази мрежа, ти винаги преди това предварително си изпаднал в моментно състояние, което е или леко хейтърско, или приповдигнато и щастливо, така че така или иначе неминуемо този тон на войс винаги е спазен.
Спонтанен.
Спонтанен, да. Между другото, тук искам да отбележа нещо, което ми направи впечатление и което е потвърдено и препотвърдено с мои познати. Аз преди да направим този хубав разговор сега с теб. Си така допитах се до познати, пък и когато излезе Трез в България, го обсъждахме с хора от индустрията, мои приятели. Трябва да ти кажа, че масово хората си мислят, че това е мрежата на хейтерите и въобще всички хейтери отиват в Трез да си хейтат и там да си чежат
езиците.
Ами, защото в тези 500 символа трябва да кажеш нещо много кратко. Общо взето, хейтърството и въобще тук малко психология навлизаме. Пасив-агресив състоянията и това да си пасивно-агресивен много често е в едни много кратки съобщения и изречения.
Да, съгласен съм, но и зависи от човека.
Разбира се, пък и честно казано, нали сме се нагледали на изследвания, които казват, че българина е страшен песимист и е един от за жалост, един от най-нещастните хора на тази планета. Така че от тази гледна точка Трец може би си е българската мрежа, в която хората ще имат свободата да си говорят каквото си пожелаят.
А има ли някакво негативно развитие, за което да можем да направим някаква прогноза за близко бъдеще според теб? Тоест, дали може да стане по-хейтърска или по-пропагандна, както има изключително много примери за омраза във Фейсбук и в Твитър, които и към днешна дата са валидни. Между другото, сам себе си ще се прекъсна. Сега февруари месец, Фейсбук стана на 20 години, но когато имаше активности покрай тази 20 годишнина, се заговори за Трец, че няма по никакъв начин да сервира на потребителите си политика. Поради проста причина, че това е политика на компанията, а в щатите в момента е политическа година, тъй като има избори.
Да.
Аз мисля, че това е много показателно. Тази социална мрежа да цели да бъде по-различна от Twitter, от мрежата, която е много пъти дискредитирана и многократно политизирана. Знаят всички, аз също съм правил с мои приятели, журналисти и други гости на подкаст, сме разглеждали темата за колко много конспиратори, колко много фалшиви акаунти, тръмписти, невменяеми хора и потенциални убийци и така нататък. Хора, които после са даже подвеждани под отговорност, са в Twitter, X, извинявам се. Тоест, да. От Twitter към X, от едната към другата ера нямаше рестрикция за такъв тип акаунти. Нещо, което отблъсна хиляди хора и на тях им трябваше подобна социална мрежа. И точно в този момент, това, което казахме преди малко, за да се освои този вакуум от потребители, от хора, няма значение доволни и недоволни, скучаващи или не, се появява Трец.
Надявам се да има строги регулации и всъщност в крайна сметка да като цяло, като общество глобално да сме си взели поуките и да не допускаме неща, които се случваха в миналото. Слава Богу, Русия на следващия ден от излизането на Трец сама си ограничи достъпа и въобще
разбира се.
Да.
Това е политическа година и за руснаците, така че това е много важно. Къде е пропагандата в тези мрежи?
Сега, между другото, интересен факт за Китай. Китайската огнена стена, така им се казва нещо като агенция, регулаторен орган, която се грижи за цензурата. Макар в Китай да има цензура, Трец е в топ 4 изтеглени апликации за iOS.
Да, това ще те питам дали имаш някакви любопитни данни, за да може да ги коментираме. Да. Тъй като аз нищо не знам, но аз не се учудвам от това, което казваш. Това е огромен пазар.
Огромен пазар е наистина.
Въпросът е, че там нещата са доста политически, цялата им индустриализация е някаква така по такъв начин базирана, че днес е разрешено, но утре има строга регулация, такава, един прит автократична и...
Да, в Иран също е забранен Трец. Въобще аз мисля, че някои държави абсолютно сами се регулират. Не знам, спасение може да дебне от всякъде, но все пак има и заплахи от всякъде. Да видим 2024 какво ще ни докара, какво ще ни покаже, въобще какво ще изживеем. Сега много-много твърде прелюбопитни факти бих споделила. На първо място, Трец е най-бързо развиващата се мрежа ever. Въобще, щастливи сме да живеем във време, в което динамиката се изписва с главно Д. И живеем във време, в което наистина пишем история. Сега ще споделя малко конкретика. Значи, за първите 5 дни имаме 30 милиона нови потребители в щатите. Да кажем датата 5 юли, тогава когато излиза Трец в щатите. Та за 5 дни имаме 30 милиона, след това стават 100 милиона супер бързо. Обратно пропорционално на това, от 20 минути среднодневно прекарано време в мрежата, някои дни след това стават 8 минути, някои дни след това стават 3 минути. Нали, наблюдаваме едно такова отцепничество, но в това няма абсолютно нищо лошо. Аз мисля, че това е един естествен процес на развитие на мрежата, защото мрежата си е собствен организъм. Между другото, тук ми се иска да кажа, че тази мрежа е част от друга мрежа, и тук вече не говорим за метавърс, а за новия термин Fediverse. Fediverse всъщност това е социална, това е асамблея или пардон, малко бъркам думите, това е мрежа от мрежи. Защо мрежа от мрежи? Защото са свързани помежду си Facebook, Instagram и Threads. Мета, царицата майка, както аз много обичам да я наричам, по идея на Марк, разбира се, няма как да иска потребителите да излизат извън
нея.
Извън нея. За това, да, за това тук говорим за този термин, който е чисто технически. Аз сега не мога и не искам да се ангажирам да го обяснявам, но Fediverse идва именно това, че това е мрежата на мрежите.
Добре, де, то дай да помислим малко. Фактически ти, за да се преместваш от апликация на апликация на телефона си, тъй като над 60% трафика от мобайл, това го знам от припускането на рекламите, така че може би много повече от потребителите, които са в Facebook, Instagram и Threads, са на мобайл, т.е. от мобилен телефон достъпват. Това означава, че трябва много добре да е измислено, когато ти писне да си в едната апликация и да мигрираш към другата апликация, по какъв начин ще подходиш и след това да мигрираш към третата апликация. За да можеш да си донабавиш допамина, който реално всъщност това е постоянното ръчкане и проверяване на една апликация и после да го направи също във втората и в третата, означава, че ти си свикнал, нали, допаминово зависим си, свикнал си да си го набавиш това нещо и трябва да си го набавиш и пак и пак. Виж, това е много интересно, което го казва, защото по някакъв начин е тествано какво, къде и на коя стъпка те губи тебе като потребител, за да отидеш на следващата платформа и да гледаш примерно още по-глупави неща, обаче те още повече ти задоволяват интереса, както са Shorts, Reels и така нататък формати, които са видео и са много кратки. Точно същия тип брифиране, като това, което прави Трец и го говорим в днешния епизод.
Значи, е краткото, интересна тема.
Краткото съдържание трябва, може би, да се задълбочат хората и да се изследва и ние да разберем защо краткото съдържание носи допамин на потребителите и защо ти като потребител да се пристрастиш към допамина им е важно на технологичните гиганти.
Ние вече сме толкова обръгнали от съдържание. Аз лично колко 17 години имам Facebook. Това, разбира се, не ми пречи да прекарвам огромно време, огромна част от красивите ми дни ежедневно там. Трец, ако го разглеждаме като мрежа, която да се различава от другите в тази мрежа, говорим за Fediverse-а, в Трец какво? Четем, четем наистина кратко съдържание, в Instagram гледаме, а във Facebook всичко останало. Аз мисля, че вече ужасно много всички страдаме от дефицит на вниманието. Това е доказано и именно за това кратките форми са много по-успешни и за това вече се създават платформи като Threads, така че да...
Краткото съдържание е за дефицита на внимание, в смисъл при самите хора.
Да, точно така. Това е мое мнение. Мисля, че мога да го подкрепя и с изследвания в даден момент. Които си направил? Ами, надявам се да направя свои собствени. Да, аз мога да пусна една анкета, така че следващия път, като се съберем да си говорим с теб, да мога да цитирам вече наистина от количествени изследвания, данни от мои собствени количествени изследвания. Ето, обещано тук и сега.
Добре, да го направя и аз следващия път. Искам и нещо друго да продължим. Всички, които ни слушат и които имат мнение по въпроса, да ни зададат в Facebook под публика, да, може и в Facebook всъщност, защото ние използваме групи, в които да дистрибутираме съдържанието, т.е. моите епизоди, когато са готови, тагвам си госта и обявявам темите. Когато се появи епизода, се появява преди Facebook групите, за които говоря, се появява в LinkedIn блога. LinkedIn на Digitech Podcast, където благодаря на всичките 400 абоната, абсолютно органични, безкрайно съм им благодарен, но да не досаждам повече, защото това нещо го казах. Тези хора могат да коментират под публикацията по точно тази тема, която ние сега ще поставим и ще прочетем техните мнения, дори можем да ги поканим, да ги запишем, да ги сложим в епизода. Мнения на такива хора, които между другото, ако са студентите, могат самите да си направят някакво емпирично изследване, могат да накарат целия Facebook, всичките им социални контакти да участват в някакви въпросници. Та, ето, това иска да кажа, има как да си направим изследванията и всеки сам за себе си да сподели мнение, ние ще го включим в следващия епизод, който ще направим с Мина.
Да, бъдете искрени, автентични, споделете вашето мнение за това наистина дали имаме нужда от дълго съдържание или кратката форма е по-успешна за това да ни прикове вниманието.
Сега в крайна сметка какво излиза, че една платформа, за да бъде достатъчно полезна, добра и така нататък, трябва да съчетава и двете. Краткото брифираното съдържание или махме ги тия хора, изчезват на някъде други да се спасяват и остават...
И остават другите.
Да.
Аз мисля, че в математиката много добре всички бяхме научени в пети клас някъде да боравим с така наречената координатна система. Тук сега искам да вметна знание, което получих по време на магистратурата. В началото на разговора споменах. Семиотиката доста ми даде, особено семиотичния квадрат на господин Флош, учен и семиотик.
Какво изследва?
Семиотиката е една наука, един интересен и специфичен дял от философията като наука, като такава, която семиотика се занимава с символите, знаците, кодирането и декодирането. Можем да говорим за знаци като цветове, за знаци като знаци на улицата, пиктограми и най-различни такива неща. Но за целта на разговора в момента бих приложила това, което ти, за което ти заговори, за видовете потребители, за типа потребители. Сложила в въпросната координатна система, която в момента на ум си чертая. Знаете, това са, да речем, четирите посоки на света и отстрани можем да сложим различните потребители. Едните потребители са много по-креативни, много по-хаотични. Те консумират съдържание, което е цветно. Другите, разбира се, са такива, които са малко по-скучновати, малко по-друг типаж са, и като психика, и като тип поведение. Те, например, според мен биха попаднали точно в трет, там където се пише, там където са малко така по-хард нещата, по-хейтърски, ако ги наречем. Инстаграм е, знаеш, има думата инстаграмабъл. Нещо инстаграмабъл ли или не е инстаграмабъл? Ако нещо е супер сладко и цветно, бам, слагаме го в Инстаграм. Ако не можем да го пресъздадем, ако не можем да опишем света около нас чрез красива цветна снимка, то ние ще го опишем, ако разбира се, ни се пише и сме такъв тип, и ще го сложим в трец. Така че с две думи бих казала, че всички тези мрежи имат своите потребители и едната не изключва другата, напротив, те взаимно се допълват. И просто всеки трябва да намери себе си и своето място.
Супер, благодаря ти за прогнозата, защото аз точно това започнах да си мисля и това трябва да казвам преди малко, че все по-кратко и по-кратко съдържание започвам да виждам. Било то словесно, било то видео и нещата, които TikTok направи модерен и така нататък. Но в същото време виждам и някакъв баланс, както е дискусиите, които са в по-традиционните социални мрежи. Добре, от нещата, които приготвихме да кажем като данни, остана ли нещо?
Добре, сега мога да ти споделя малко така смешни неща, свързани с социалните мрежи и по-специално с Threads. Какво прави, според теб, какво прави Марк Зукърбърг тогава, когато иска да покаже на Илон Мъск, че вече има трец, че трец е на хоризонта. Според теб какво би направил? Айде сега да ти задам един въпрос.
Добавя го и му почне да му пише някакви глупости в чата.
Ами горе-долу си близо. Значи Марк си публикува в Twitter след 11 годишна пауза. Публикува в Twitter или съответно по-скоро в X, новата мрежа, купена от Илон Мъск и преименована, публикува една снимка на Спайдермен, с която му намеква, че света вече е пълен с нишки. Да. Така че Марк е наш приятел и той е забавен човек на всичкото отгоре, освен че е умен. Сега, дали обаче, аз започвам да се чудя, Трец, дали няма да убие Twitter? Защото той вече е наричан буквално The Twitter Killer. Дали няма да убие Twitter и какво ще се случи от тук насетне, тепърва предстои да видим. Но, по мое мнение, няма да го убие, защото аз мисля, че в Twitter са именно така наречените потребители, които са традиционалисти. Те са си в Twitter и там ще си останат.
Говориш глобално или говориш за Штатите, защото според мен в Штатите и това, което казах преди малко, има страшно много хардлайнери, такива политически хардлайнери, които няма да напуснат X,
да.
Защото пропагандата, и не само пропагандата, то навсякъде има пропаганда, и в чат каналите има, говоря за този тип политически профили, които са там, те няма да спрат да работят с корисни цели,
да.
Защото няма регулация в тази платформа. То там бяха всичките тия скандали при придобиването на Twitter от Мъск. Дали той ще се бори с тази дезинформация?
Ами, опитвам се да размишлявам глобално върху въпроса, така че...
Ако има, може би, скандали още и са от този тип партийни, за съжаление, може би хората наистина още повече ще мигрират към Трец.
Към Трец.
От Твитър.
Съгласна съм. Ами
но, пък
да Твитър,
но пък Твитър може да стане по-привлекателен с нещо друго. Не се знае.
Точно така. Когато...
И да се върнат брандовете там и да продължат да наливат там колко пари трябваше още да налият, за да не е на загуба. 20 милиарда, за да не е на загуба мрежата.
Да, ами, навярно е така, не съм чела информация свързана с долари и евро, но може би ти знаеш повече. Така че трет си остава мястото за микроблогърстване и за микроблогове. Въобще е супер платформа. Апелирам хората да я тестват, нашите слушатели да я тестват и да,
да
разбира се, да споделят мнение.
Надявам се да я тестват по-добре, отколкото аз успея да я тествам. Аз просто реших да си пускам глупавите шиги и там, за да видя колко от... Те, моите приятели от солидарност може да се зарадват, но нали, да видя как идват непознати хора, които могат да ме последват. Пък нали, никога не се знае кой може да срещнеш, както с подкаста, който правя. Винаги така спонтанно, като реши да направя някаква тема, се случва хубав епизод.
Ето в момента ми изникват в главата няколко идеи, така че да разнообразиш твоя трет профил. Първата е behind the scene, зад какво се случва зад така... зад кадър.
Да, като направя студиото, това ще ми първата работа обеща.
Точно така. Другото, което е избираш си една ниша и си действаш в нея, развиваш съдържание, което...
Добре, ама има ли видеа?
Има видеа, има видеа, да. Те трябва да са, пак казвам, максимално дълги 2 минути и 20 секунди.
Е, за 2 минути е добре.
2 минути е добре, така че предлагам...
Щом TikTok иска да минават и те на тази схема с по-дългите видеа,
да,
което е. Пък го взимат от YouTube.
Да, така е.
А YouTube пък преди това взеха от... като изкопираха шортс. Така, доста интересно между...
Ами виж колко е динамично. Дори вече не знам дали думата изкопирам
е
правилна, защото за мен това е едно сливане и едно придобиване в най-добрия му смисъл, защото всички тези мрежи, ако ги гледаме като отделни потребители, отделни персони, отделни мемета, отделни, да речем, маскоти, те просто живеят в един общ свят и си поделят цялата тази торта на потребителите. Няма как да говорим с негативен оттенък за това някой откраднал ли е нещо или не е откраднал. Напротив, аз вярвам в споделянето на опита. Факт е, че Threads и повечето платформи помежду си имат два вида изключително силни прилики. На първо място това са функционалните прилики, на второ място това са естетическите прилики. Тоест ние говорим за едно абсолютно сливане, извинявам се, и размиване на образа, тогава когато се местим от мрежа в мрежа. В крайна сметка какво е по-различното в Threads и какво ни задържа да сме там, какво ще ни задържа като рекламисти там, защо ще трябва там да си насочим рекламните бюджети. Ще видим. Пак искам да подчертая, че Threads ще е място за създаване и поддържане на група, на наистина на една общност, на така нареченото community, които в най-добрия случай абсолютно директно и бързо откликват на нашите послания и отговарят на зададените въпроси от бранда.
Супер! Добре, нека видим и нека се надяваме на по-интересни, иновативни за хора като нас, които се интересуваме от реклама. По-иновативни диалози, да видим с какво хората, на които се възхищаваме или брандовете, от които си сме доволни, привличат хората, какъв тип хора привличат и кое ще ни се стори на нас и на нашите приятели близко. Искам да кажа нещо положително, което не можах да го кажа днес, и то е, че от Meta са заявили, че те ще започнат да откриват и да маркират снимките, публикувани във всички платформи на Meta. Това включва и Threads, включва и Instagram, и става въпрос за изображения, които са генерирани чрез изкуствен интелект. Тези изображения ще бъдат с невидими маркери, вградени в самия файл, който да може да показва на потребителите и на алгоритъма и на всички машини, които седят зад платформите, че изображението е направено от продукт на някой друг технологичен гигант и може да заблуди нас, потребителите.
Да,
това
така
е нещото, което между другото е хубаво да го кажем, защото днес най-малкото с тебе засегнахме темата с дезинформацията и фалшивите новини.
Точно така,
и
да.
И това, което казахме преди малко, че в крайна сметка от Twitter, така да е, от X Twitter, който се казва X, разни други платформи, на които ние с теб се възхищаваме, се справят малко по-добре, защото след не толкова добрата 2022 година за Мета, сега в края на 2023 година, когато излязоха резултатите, и те ги упоменаха, се оказа, че Мета си е отруила нетната печалба и става въпрос за малко над 40 милиарда за четвъртото тримесечие на 2023 година. И според тях това е от възстановената реклама, която няма вече как да бъде на толкова ниски нива, каквито отчетоха през 2022 година. Честито и от нас.
Честито!
Много се радваме за вас и така нататък. Да, чистата им печалба се е повишила до 14 милиарда долара.
Чудесна цифра!
На Мета, което няма разбивка колко от Facebook, колко от WhatsApp и така нататък. Любопитното тук е, че в същия ден, в който четох тези статистики, аз разбрах, че самата социална мрежа Facebook привлича средно 2,11 милиарда потребители дневно. Общо 3,19 милиарда потребители използват поне едно от приложенията, които ние казахме. Threads, Facebook, Instagram и WhatsApp.
Да,
това
е топиращи цифри.
Доста така показателно и хората като кажат технологичен гигант или думата Reach. Ето това е еманация на думата Reach. Казваш Reach и се сещаш за толкова много хора, които са в някои от продуктите само на една компания.
Да.
Ето това,
ето
е,
това
е
Reach,
това е,
главно
ето,
R.
Да.
Да.
И Meta с главно M.
Точно така. Само да допълня преди малко това, което спомена за прозрачността от гледна точка на това, че Мета ще си признава изображения генерирани чрез изкуствения интелект. Мисля, че ще има едно малко подзаглавие под заглавието, под профила, именно нека си представим там, където пише Sponsored, там мисля, че ще пише AI Generated, така че да имаме представа, че това е генерирано чрез AI. А тук пък интересно ще бъде, ако на всичкото отгоре бъде и спонсорирано от Мета, просто ще им се наложи да имат две малки поленца, в които да запишат тази така ценна за потребителя, в крайна сметка, информация. Защо? Защото човек трябва да знае, че нещо е платено и че нещо не е толкова реално, колкото изглежда.
Абсолютно съм съгласен. Добре, понеже сме в края на разговора си, пак напомням на хората, които ни слушат и които искат да дадат обратна връзка за някои от епизодите, които сме правили, дали им е харесал и конкретна тема, която би искал да направим, нека пише в, като коментар в нашия блог и ние ще го включим по някакъв начин в епизода, ще вземем неговото мнение, ще направим едно, както се шегувахме преди малко, едно емпирично изследване за нас, нашите слушатели, които те могат да представят някое изследване. И така, благодаря на всички, които слушаха, благодаря ти, Мира, че беше мой гост и от тук нататък ще се радвам да можеш като ко-хост да ми помагаш или аз да ти помагам с всяка една тема, която ние искаме да направим в Digitech Podcast. И така, благодаря ти!
Благодаря. Март месец започва прекрасно за мен. Още веднъж искрени благодарности. За мен беше много приятно. И да видим пролетта какво ще ни донесе. Благодаря още веднъж.
Благодаря и аз. До скоро на всички.
До скоро.